Šai sēdēji nav kvorums, un es šo te sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi, par darbu. Tiksimies.
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne no vienotības piekdienas rīta sēdi, kurā tika lemts par bēgļu pozīciju, bija spiesti negaidīti pārtraukt pēc tam, kad koalīcijas ar šo Zaļo un Zemnieku savienības un Nacionālās apvienības deputāti līdz ar saskaņas pārstāvi Juliju Stepaņenko demonstratīvi atstāja zāli. Pēc tam, kad viņiem neizdevās pozīcijas skatīšanu pārcelt uz pirmdienu. Par šo iznākumu kritiski dienas vidū raidījumā Krustpunktā izteicās arī valsts prezidents Raimunds Vējonis.
Protams, tas jāprasa pašām politiskajām partijām, kas ir tie patiesi iemesli, kāpēc viņas dara tā, kā viņas izdarījās šorīt no rīta noraujot Eiropas lietu komisijas kvorumu. Jo patiesībā, manuprāt, mums visiem arī kā sabiedrībai, kā cilvēkiem būtu jāprasa no politiskām partijām patiesībā šī atbildība. Jo ja mēs ar savu švunkāšanos kaut kādā pozīcijā, kad mēs nespējam paust skaidru pozīciju, un ja tas kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē ietekmēs Latvijas attīstību, ilgspēju un tā tālāk, un radīs varbūt pat kaut kādus zaudējumus, tad patiesībā tad jāprasa politiķiem, lai viņi sec šīs iespējamās sekas.
Juridiski neskaidro situāciju, kāds īsti mandāts iekšlietu ministram būtu otrdienas sanāksmē. Čigāne nolēma atrisināt sasaucot jaunu sēdi pēcpusdienā. Uz to ieradās un kvorumu nodrošināja saskaņas deputāts Ivans Klementjevs, kurš nebija no rīta. Līdz ar to pozīcija tika apstiprināta. 8 deputātiem no vienotības, saskaņas un reģionu apvienības balsojot par, bet 3 pret. Dienas notikumi vienotības frakcijas vadītājas vietniekam Kārlim Šadurskim radīja pārdomas par koalīcijas stabilitāti.
Es esmu norūpējies par koalīcijas vienprātību, pieņemot budžetu, jo ja šeit dažu partiju pārstāvji ļoti vēlas spēlēt lēto populismu un iztapt vienai daļai sabiedrības, kas negrib iedziļināties lietas būtībā un, kam es gribu teikt, pietrūkst mazliet empātijas spēju, tad, budžeta kontekstā vilinājums uz populismu ir vēl lielāks.
Savukārt koalīcijas partneri nepalika atbildi parādā. Piemēram, pret balsojušais komisijas deputāts un Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
Ar šantāžu un ar, tā teikt, dažādiem paņēmieniem, ko es pat saukt par politisko tirgošanos, mēģināt dabūt caur savu viedokli, tas varbūt nebija korekti, vajadzēja tomēr pārliecināt un runāt, un galā mēs nebijām pret pozīcijas apstiprināšanu kā tādu. Mums bija atsevišķi strīdīgi jautājumi, protams, būtiski. Tikai,
arī Rihards Kols no Nacionālās apvienības pārmet vienotībai nekoleģiālu rīcību.
Protams, šie te bļaustīšanās, kad ir valdība apdraudēta, es nezinu, kādēļ nevar pirmdien šo jautājumu skatīt, jo Eiropas padomes ārkārtas sēde ir 22. septembrī, otrdienā. Un tajā laikā būtu gan Nacionālās apvienības deputāti, kuriem, es esmu pārliecināts, arī būtu bijuši konkrēti priekšlikumi, kurus iekļaut nacionālajā pozīcijā. Nacionālā apvienība pilnībā atbalsta vairākas Eiropas komisijas ierosinājumus, kā cīnīties ar esošo migrantu krīzi Eiropā, bet mēs pilnībā iebilstam pret papildus bēgļu uzņemšanu.
Nacionālajai apvienībai gan izdevās panākt komisijas atbalstu dažām tās iniciatīvām pozīcijas labojumiem. Kādi tie ir, stāsta iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Sīliņa.
Viens no Nacionālās apvienības piedāvājumiem bija jau tas, kas bija iestrādāts pirmajā pozīcijā, tātad par mūsu vēsturiskajiem aspektiem un sabiedrības integrāciju. Tas tātad ir pievienots, vēl tika pievienots par drošo valsts sarakstiem nelielas izmaiņas par to, lai būtu elastīgāk šie mehānismi. Tātad jā, tas bija par regulu, par obligāto piespiedu pārvietošanu, tātad tika bažas nomainītas uz iebildumiem, līdz ar to nebija tā kā pilnīgi klaja nostāja pret, bet atstājot tātad iespēju mums diskutēt par to, jebkurā gadījumā tad atsevišķi vēl tiks lēmts par to, vai mēs vispār piedalāmies šajā mehānismā vai nē, bet šobrīd vismaz tad mums ir tā pozīcija tāda, ka mums ir iebildumi tam, mēs nepiekrītam, bet vismaz mēs arī varam piedalīties šajās diskusijās, lai varētu paust savu nostāju.
Paredzams, ka pirmdien koalīcijā jebkurā gadījumā ir paredzamas diskusijas par piekdienas notikumiem, jo pārmetumi tiek veltīti visām pusēm. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.